Çdo i treti njeri pas moshës 50 vjeçare rrezikohet nga osteoporoza. Përeshtra duhet të kujdesemi me kohë. Osteopan Tableta, miku juaj në moshë të shtyrë. Drejtori një muzeu në verilindje të Napolit të Italisë, Antonio Manfredi, ka kërcnuar se do të djek tri vepra arti në shenjë proteste kundër investimeve të pakta në kulturë. Manfredi ka qenë drejtori muzeu të artit bashkor Kasoria për 7 vite. Muzeu tashmë nuk merr fonde publike. Si pas Manfredit, mafia lokale ka mora po e forcon kontrolin e saj në të gjitha bizneset. Nuk e di se kujt i drejtohemi më përpara, ka thënë Manfredi. Shtrëngimi financiar i Italisë për të paguar borxhe ka bërë që shpenzimet për kulturë të bien më shumë, teksa dhe qytetet historike janë në të njëjtën gjendje, ka njerëz të cilët mendojnë se është gabim që të digjen veprat e artit. Më keq se sa mungesa e fondeve, sipas tij është indiferenca e politikanëve ndaj gjendjes së keqe të mbështetjes për kulturë teksa fuqia e mafisë poritet.